Se du nuk e ti, ama me tjetër gojnë.